Tammen äänikirja. Paul Auster. Lukittu huone. New York-trilogia osa 3. Suomentanut Jukka Sirola. Englanninkielinen alkuteos The Locked Room on julkaistu alun perin 1986 ja suomennettu ensimmäisen kerran 1989. Äänitys Silensio Helsinki 2024. Lukija Toni Kamula. Luku 1. Nykyään minusta tuntuu, että Fanshawe oli aina läsnä. Minulle kaikki alkaa hänestä, ja tuskin tuntisin itseäni ilman häntä. Tapasimme jo ennen kuin osasimme puhua. Vauvoina ryömimme vaipoissa pitkin ruohikkoa, ja 7-vuotiaana olimme tökänneet itseämme neulalla sormeen, ja meistä oli tullut eliniäksi veriveljet. Kun nykyään ajattelen lapsuuttani, näin heti mielessäni Fanshawen. Hän se oli kanssani. Hänen kanssaan me ajattelimme samoja asioita. Hänet minä näin, kun kohotin katseeni. Mutta siitä on jo kauan. Me kasvoimme, lähdimme eri suuntiin, ajauduimme erilleen. Siinä ei kai ole mitään järin kummallista. Elämä johdattaa meitä tavalla, jota ei voi hallita, eikä meille jää paljon pysyvää. Elämä kuolee kanssamme, ja joka päivähän me kuolemme vähän. Marraskuussa 7 vuotta sitten sain kirjeen Sophie Fanshawelta. Te ette tunne minua, luki kirjeen alussa, ja pyydänkin anteeksi, kun kirjeeni tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. On kuitenkin tapahtunut kaikenlaista, eikä minulla tässä tilanteessa ole paljon valinnanvaraa. Hän osoittautui Fanshawen vaimoksi. Hän tiesi minun olevan miehensä kasvinkumppani, ja myös sen, että asuin New Yorkissa, sillä hän oli lukenut monta lehtiartikkeliani. Asia selittyi kirjeen toisessa kappaleessa hyvin tylysti, varoittamatta. Sophie Fanshawe kirjoitti, että mies oli kadonnut, eikä tätä ollut näkynyt yli 1,5 vuoteen. Koko aikana ei halaistua sanaa, ei vähäisintä vihiä miehen mahdollisesta olinpaikasta. Poliisi ei ollut löytänyt hänestä jälkeäkään, ja vaimon palkkaama yksityisetsivä palasi hakumatkalta tyhjin käsin. Ei ollut mitään varmaa tietoa, mutta tosiasiat puhuivat puolestaan. Fanshawe oli varmankin kuollut, oli turha kuvitellakaan hänen palaavan. Tämän johdosta rouva Fanshawe halusi keskustella kanssani jostain tärkeästä asiasta, ja hän tiedusteli, voisimmeko tavata. Kirje aiheutti minulle sarjan lieviä järkytyksiä. Tietoa oli liikaa kerralla sulatettavaksi, liian monet voimat raastoivat minua eri suuntiin. Fanshawe oli äkkiä palannut elämääni kuin tyhjästä, ja tuskin oli hänen nimensä mainittu, kun hän jo katosi uudestaan. Hän oli naimisissa, oli asunut New Yorkissa, mutta minä en tiennyt hänestä enää mitään. Loukkaannuin itsekkäästi siitä, ettei hän ollut vaivautunut ottamaan yhteyttä. Puhelinsoitto, postikortti tai lasillinen vanhojen aikojen verestämiseksi, sitä ei olisi ollut vaikea järjestää. Mutta olin itse aivan yhtä lailla syypää. Tiesin, missä Fanshawen äiti asui, ja jos olisin halunnut tavata poikaa, niin olisi tarvinnut vain kysyä äidiltä. Oikeastaan minä olin päästänyt Fanshawen menemään. Hänen elämänsä päättyi, kun tiemme erkanivat, ja nykyään hän kuului menneisyyteeni eikä nykyisyyteeni. Hän oli aave, jota kannoin sisimmässäni, esihistoriallinen harha, jo epätodelliseksi muuttunut. Yritin muistella, milloin olin nähnyt hänet viimeksi, mutta mikään ei ollut selkeää. Ajatukseni harhailivat minuuttikaupalla ja seisahtuivat, jumiutuivat hänen isänsä kuolinpäivään. Olimme silloin lukiossa, enkä ollut varmaankaan vielä 18. Soitin Sophie Fanshawelle ja sanoin, että tulisin mielelläni tapaamaan häntä milloin vain sopi. Päätimme tavata seuraavana päivänä, ja hän kuulosti kiitolliselta, vaikka selitin, etten ollut kuullut Fanshawesta, ja ettei minulla ollut aavistustakaan tämän olinpaikasta. Rouva Fanshawe asui Chelseassa punatiilisessa kerrostalossa, vanhassa hissittömässä rakennuksessa, jossa oli synkkä portaikko, ja maali rapisi seiniltä. Kiipesin hänen luokseen 6. kerrokseen, ja nousua seurannani säestivät asunnoista kantautuvat radion.